Eiropa top tuvāk. Rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju.
Pēdējos gados mēs dzirdam, ka dažādās Eiropas pilsētās tiek drastiski ierobežots autotransports un veicināta velo un gājēju satiksme. Taču tagad arvien vairāk mēs dzirdam, ka šajās lielajās pilsētās automašīnu kustības ierobežojumu dēļ ir sākušies tādi kā velo un auto īpašnieku kari. Tie notiek miermīlīgi un vairāk diskusiju formātā, bet vairāk pilsētu mērījis arvien vairāk sāk ieklausīties tieši autovadītājos un sāk vairāk atvēlēt telpu mašīnām. Teiksim, Berlīnē jaunā pilsētas vadība, kas nāca pie varas šī gada sākumā, ir atcēlusi vai apturējusi vairākus jaunus velo infrastruktūras un gājēju ielu projektus, atjaunojusi automašīnu stāvvietas vietās, kur tas bija liegts, kā arī ieviesusi virkni pasākumu, kas ļauj vairāk cilvēkiem pārvietoties ar mašīnām. Berlīna nav vienīgā šāda pilsēta. Līdzīgas aktivitātes ir arī Londonā. Arī Briselē plāns līdz 30. gadam būtiski samazināt automašīnu satiksmi ir izraisījis vardarbīgs protests vairākās komunās. Automašīnu atgriešanās pilsētās ir vairāki iemesli. Pirmais un būtiskākais ir daudz uzņēmēju sūdzības par savu biznesa zaudējumiem, jo klienti nevar piebraukt ar mašīnām. Otrais iemesls ir saistīts ar to, ka patiesībā ekoloģiski iegūmi izceļot vienu transportu veidu pār citiem satiksmes dalībniekiem nemaz nav tik lieli, jo cilvēki nav gatavi uzreiz mainīt savus ieradumus. Tāpēc velo un gājēju infrastruktūras plānošana pilsētās uz automašīnu rēķina ir jāplāno daudz detalizētāk un tālredzīgāk, nekā tikai uzzīmējot jaunas velo joslas.
Tā bija rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Arī sev interesējošos jautājumus deputātam iespējams uzdot Radio SVH mājaslapā sadaļā Amerikas Briselē. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju! Rubriku finansē SND, Eiropas parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa.